Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den lørdag den 2. februar 2013, vi har med er kvinderne de fleste Jahannams beboere. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد, sidste gang, der har vi talt om, hvad er det for nogle ting, der kan få en kvinde til at havne i Jahannam. Og vi snakkede om, hvor vi sagde hendes adlydelse til hendes mand. At hvis hun ikke adlyder sin mand, det er den grund til, at en kvinde hun kan havne i Jahannam. Og det er det samme, at hvis hun ikke hører og adlyder ham, og gør som Allah subhanahu wa ta'ala beder hende om at gøre. Og så vi sagde også, at selve adlydelse, det skal være, når man adlyder de ting, som vedrører din, også det øvrige almindelighed. Men desværre, der er også nogle mænd, der sætter nogle grænser over for deres koner, som de ikke kan bære. Og disse grænser, det er ikke tilladt for en mand. Allah subhanahu wa ta'ala forbyder en mand, når han bruger sine dyr, at han skal sætte overbelastning på den. Men hvad så, når vi mennesker, når man har sin egen kone, at man skal sætte overbelastning på den? Det er ikke tilladt. Og de sidste tale er Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde: Istawsu bin nisa'i khayra, fa innahunna awanun indakum. I skal være gode ved jeres koner. Det er awan. Det er asirat. Det er linket. Det betyder, at de er ligesom krigsbytter under jer. Det er ligesom jeres egen slaver. Men ikke i den forstand. Gisler bliver der også nævnt. Når det er en gissel, så en gissel, som er under en mand eller en person, som kan bestemme og afgøre. Det her, det giver nogle indikationer til, at man skal behandle en gissel i islam rigtig godt. Men hvad så, når du skal behandle en muslima? Hvordan er det, når du skal behandle en muslima? En gudfrygtig søster. En, der tilbeder til Allah subhanahu wa ta'ala. En, som står op til fajr. En, som sørger for, at dine børn de har det godt. En, som sørger for, at dit hus er ren. Som sørger for, at din mad bliver lavet. Hermed kan man sige, at islam går hen og siger til dig, du skal behandle din kone korrekt. Og det er aldeles vigtigt for os, at vi forstår islamiske budskab. Tingene er ikke så firkantet, som mange mennesker tror. Hvor der er nogle mennesker, der siger, islam har givet manden ret. Naam, islam har givet dig ret. Men den ret, den skal ikke misbruges. Du skal ikke misbruge din magt. Du skal ikke misbruge dine rettigheder. Fordi når du misbruger dine rettigheder, så kommer også nogen og misbruger rettigheder på dig. Og hvis du er zalim, undertrykkeren, så vil der være nogen, der skal være undertrykker på dig. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har behandlet sine koner korrekt. Han har behandlet dem med kærlighed og omsorg. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er vores forbillede. لقد سمى الله سبحانه وتعالى سيا القرآن لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. der havde været i Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswa hasana, det bedste billede, som du skal følge. Det bedste billede, du skal følge, det betyder ham, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som du skal tage til dig som din forbillede. Du skal tage ham som en person, som et menneske, som en profet, som en, som handler med sin egne koner i de bedste form. Han var kærlig, sallallahu alaihi wasallam. Da en af sahaba kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og han sagde til ham, ja Rasulullah, man er habbun nasi ilay, hvem er det bedste, som du elsker af mennesker? Så sagde han, Aisha. Det bedste, jeg elsker, er Aisha. Prøv at spørge en mand nu til dags, elsker du din kone? Hvad siger han? Åh, det er flot, du krænker min ære. Hvad er det for et spørgsmål at stille? De spurgte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hvis du kommer og nævner hans kones navn, går det godt med din kone, Aisha eller et eller andet? Så siger han, Akhi, hvorfor nævner du min kone her, hvad er det? Der er ikke noget galt. Folk er begyndt at få det, man kalder fobia. Fobia betyder, at du begynder at være ligesom en person, som har et fobia. Et fobia, som er overordnet med alt. Hvor folket begynder at gå ligesom over det hele. Og det er derfor... Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for os alle sammen, at vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, ham der sahabi spurgte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man er habbu nasi ilayk, hvem er det bedste, som du elsker? Så sagde han sallallahu alaihi wasallam, Aish. Så svarer han, laysa ani nisa'i as'aluk, det er ikke vedrørende kvinde, jeg spørger dig. Så sagde han, abuha, hendes far. Så sagde han sahabi radwanullahi alayhi, hvem mere? Hvem elsker du mere? Så sagde han Umar radiyallahu anhu arda. Thumma man? Så spurgte han, hvem efter det? Så sagde han Uthman. Og så sagde han, jeg troede ikke spørge ham mere, fordi han er bange for, at han vil ikke nævne hans navn. Og det er naturligt, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var ikke flov for at nævne, at han elsker Aisha radiyallahu anha. Og han var heller ikke flov for at nævne overfor Aisha, at han elsker Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sad sammen med Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Og han drak af de samme kop, som Aisha drak af. Og han valgte der, hvor Aisha havde sin læber, så drak han af de samme sted, som Aisha drak af. Prøv at forestille dig, din kone drikker af koppen, når du skal drikke af den. Og prøv at forestille dig, du skal ramme pletten, for at vise hende, hvor meget du elsker din kone. Og det er derfor, når Aisha, radiyallahu anha wa ardaha, hun spørger ham, med hensyn til, hvor meget han elsker hende. Så svarer han sallallahu alaihi wasallam, mithla al-uqda, ligesom et knud. Kærlighed til dig er ligesom et knud, den er bundet. Og det er klart, der er ikke noget galt eller haram, at en mand han åbner sig for sin kone og fortæller hans kærlighed til hende. Der er ikke noget galt i, at en mand han siger til sin kone, jeg elsker dig, jeg holder af dig, du betyder meget for mig. Der er også noget andet i livet end at vaske op og tørre og gøre rent og alt det der. Der er også noget, der hedder kærlighed, omsorg, elske og vise opmærksomhed og give den der form for, at man har hensyn og man tager hensyn. Desværre i vores kultur, der kører tingene på sådan en måde, som hedder diktatorstil. Manden, han skal bare bestemme, og kvinden, hun skal bare høre efter, og hun skal bare adlyde og komme. Hun må slet ikke komme med sin mening, hun må ikke udtrykke sig, hun må ikke komme med noget som helst overhovedet. Og det der, det har vi slet ikke af i sharia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efter sulh al-Hudaybiyah, efter den der Hudaybiyah-kontrakten, som han har lavet med Quraysh. Og de skulle lave, så ja, de skulle lave hajj. De skulle til hajj. Men efter den kontrakt, de har lavet, så skal de returnere sig tilbage, og så skal de komme næste gang. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han stod udenfor. Og han sagde til sahaba, I skal slagte jeres lam, og I skal barbere jeres hår, og så kommer vi inshallah næste år, og så laver hajj. Der var ikke nogen, der hørte efter. Ingen af sahaba, der hørte efter. Så gik han ind, og han var sammen med Ummu Salama, radiyallahu anha wa arda, hans kone. Så sagde han til hende, din folk vil ikke høre efter, hvad jeg siger. Prøv at lytte, hvad Ummu Salama sagde til ham. Ya Rasulallah, O profeten Allah, ihliq, yahliqu, idbah, yadbahu. Barber dit hår, så barber de deres hår. Slag din lam, så slagter de deres lam. Så gik han ud, sallallahu alaihi wasallam. Han barberede sit hår, så begyndte alle sahaba at barbere deres hår. Så slagter han sit lam, så begyndte alle sahaba at slagte deres lam. Skulle man sige, at Ummu Salama havde ikke ret til at give sin mening? Hun har givet ham et råd, og råd kan man tage, selvom man tager det fra shaitan. Jeg gentager, selve råd, den har vi taget fra en shaitan. Hadithen er i Bukhari, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, han var vagt over zakatul mal. Han var vagt over de her penge, som de har samlet af zakat. Så kom der en mand op hos stjæle af zakat. Så blev han fanget. Så sagde han til Abu Huraira, Inni rajul, kabiru sin, dhu'iyar. Jeg er en ældre her, og jeg har nogle små børn, og jeg skal give dem noget mad. Abu Huraira, han fik ondt i hjertet. Han sagde, efterlad det her og smut. Så smutter han. Så sagde han det til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam til ham, han kommer tilbage. Han returnerer sig. Han kommer tilbage. Så kom han, så blev han taget på fast gæring. Og så sagde han til ham, jeg er en ældre herre, og jeg har nogle børn, og jeg skal nok lade være med hende der. Så sagde han til ham, jeg vil gerne lære dig nogle ting. Hvis du læser det, så vil shaitan ikke komme i nærheden af dig. Men så vil du forlade mig. Så sagde han, nej, jeg forlader dig, når du fortæller mig, hvad det er. Så sagde han, hvis du læser ayatul kursi, så vil shaitan ikke komme i nærheden af dig. Så han forladte ham. Så sagde han det til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sagde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa al-kadhub. Sadaqaka wa huwa al-kadhub. Ham der, han talte sandt, men han er en løgner. Ham der, det var en shaitan, som kom i et menneske krop, og han prøvede ligesom at stjæle, fordi der er mange mennesker, der tror, at shayatin, de kan bare hoppe ind igennem døren, og de kan åbne alle døre. Sådan, det der i film og movies, de har ikke noget med realitet at gøre. Allah siger i Koran, inna kayda shaytan kana da'ifa. Styrken af shaytan er svag. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for os, at vi forstår og lærer, at alle mennesker har ret til at udtrykke sig og sige deres mening, så længe de bevæger sig inden for islams rammer. Vi snakker ikke for nogle folk, der skal begynde at fortælle logik og fortælle filosofi, overhovedet ikke. Så længe de har ilm og de har viden inden for sharia, så har de ret til at udtale sig. Har de ikke, så må de gerne fortælle de ting, som vidrer de emne, som de kender. Giver et eksempel. Måske en søster, hun er lærer, og hun ved om historier, eller hun ved om nogle fag, og hun vil gerne ligesom fortælle om det. Det har hun ret til. Hun er ekspert, hun kan fortælle om børns opdragelse. Hun kan fortælle, hvordan man kan tage sig af børn. Hun kan fortælle, hvordan børnene de skal være. Ren psykologi og alle de der ord, som vi andre, ligesom når vi hører dem, vi får ligesom trauma af de her ord. Men kvinderne er ligesom, ja, der var engang, jeg læste en bog, og når man taler med et barn, så skal man ned på samme niveau. Man må ikke tale op fra, man skal tale ligesom ned. Det der, det er et metode, hvor man kommunikerer med børn, hvor man ikke behøver at give ordre. Det er noget, måske man kan tage til sig, hvis der er en person, der har ilm eller viden inden for det. Det er derfor, man kan se, man kan få, man kan indhente, man kan tage viden, man kan også få en form for forståelse og retningslinjer, også fra søstre og fra kvinder. Det der, det er ikke umuligt. Og vi har hørt i historier, hvor der var nogen af tabi'in og tabi'in, tabi'in, hvor deres døtre, de var fuqaha, når de blev gift med nogen, de har undervist dem. De har undervist deres mænd i de, som de kunne. Og det er derfor, Sa'id ibn al-Musayyib, så vidt jeg kan huske hans datter, hun underviste hendes mand. Og hun sagde til ham, sæt dig hjem, og jeg underviser dig, hvad som Sa'id underviser. Jeg kender hans fiqh, jeg kender hans hadith, jeg kender alt, hvad han kan. Hvad vil du have? Vil du over til ham? Jeg fortæller det. Så er der mange, der siger, men har vi sådan nogle kvinder? Selvfølgelig har vi det. Takket være Allah i den her nation, at vi har nogle kvinder af de bedste kvinder, som beskytter sin ære og ophøjer sig selv i de forstand, at de ikke bliver ligesom kuffar. Vi har nogle søstre, som dækker sig selv, så det ikke viser sig selv over for nogen som helst andet end dem, som der er tilladt for dem at vise. Det er din ære at sige. Vi har nogle søstre, som beskytter deres navn og ære. Og det er derfor, de beskytter også deres mænd. De studerer og læser Koran for at undervise deres børn. Der er mange af dem, der studerer og læser, alhamdulillah. Så man skal ikke udelukke det her. Det er også noget sludder at sige, at der er ikke nogen søstre, som har ilm eller kan danse ilm. Ilm er både for mænd og kvinder. Og når Allah subhanahu wa ta'ala har givet os den her budskab, det er begge gældende for begge partner. Mænd og kvinder. Men man kan se, at selve tingene er forskelligt. Der er nogle ulum, der er nogle viden, som er wajiba, obligatorisk for begge køn. Ligesom ilm al-tawhid. En kvinde, hun skal kende sin tawhid. Og hvis hun ikke kender sin tawhid, hvad sker der så med hende? Hun bliver kafirer. Og der er to ting ved tawhid, som er vigtigt. Det kan vi lige så godt nævne. Hvad er vigtigt ved tawhid? Der er to ting, som I skal lære at kunne ved tawhid. Al-ilm og al-ma'rifa. Al-ilm betyder, at du skal vide, hvad la ilaha illallah betyder. Det man kalder al-ilm bi la ilaha illallah. Og du skal vide, nawaqid la ilaha illallah. Det der går i modsætning af la ilaha illallah. Og al-ma'rifa. Hvad er det ma'rifa betyder? Ma'rifa? Viden? Hvis al-ilm er viden, hvad er al-ma'rifa? Genskab til. Og genskab til hvad? Så selvfølgelig er det handling. Det er klart. Al-ilm og al-ma'rifa, ilmun wajibun ala al-dhakari wa al-unsa. At man kender vedrørende tawhid, al-ilm og al-ma'rifa. Ellers falder folk i shirk, uden at de ved det. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os og beskytte jer fra det. Så der er nogle ulum, som er obligatorisk for begge partner. Og så er der ilm al-kifaya. Hvis der er nogen, der studerer det, så bortfatter de fra de øvrige. Og de gælder både for mænd og kvinder. Og hvis mændene ikke studerer det, så er de syndige, men kvinderne er ikke syndige. Fordi kvinderne, de er ikke pålagt til de skal studere. Og fordi Allah subhanahu wa ta'ala, når han opråber med hensyn til, فَلَوْ لَنَفَرُمْ مِنْ كُلِّ فِرْخَةٍ طَائِفَةٍ, at der skal være fra en hver gruppe en, så er det en fra mændene, ikke fra kvinder. Men at hun lærer, hvordan hun skal læse Al-Quran, jeg siger, at læring at læse Al-Quran er wajib. Jeg ved godt, der er mange mennesker, der er imod det der, at man skal ikke lære at læse Al-Quran, bare man kan bare nøjes med at læse det, som det er, så læser du forkert. Man skal lære at læse Al-Quran med ahkam al-tajweed. Fordi ahkam al-tajweed, sådan har Allah læst det. Og sådan har Muhammad sallallahu alaihi wasallam læst det. Og sådan har Jibril læst det. Og sådan har sahaba og tabi'in læst det. Så alle mennesker, når de lærer med hensyn til Al-Quran, så skal man lære med hensyn til tajweed. Og derfor siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hadith al-sahih, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Den bedste er ham, der eller person eller vedkommende, som lærer Quran og underviser Quran. Og I skal vide, at ilm al-Qur'an min afdal al-ulum. Det bedste ting, man kan lære og studere er al-Qur'an. Og det er derfor, at mange mennesker er gået væk fra Qur'an. Der er mange mennesker, der er glade for påmindelser om alt. Den bedste påmindelse for dig er al-Qur'an. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han nøjes med at læse al-Qur'an på folk. Så er der nogen, der siger, jeg kan ikke forstå al-Qur'an. Så kan du nøjes med at forklare indhold. Hvis selve læsning af Qur'an og aflæggelse af forklaring af indhold, de rammer ikke ens hjerte, så vil jeg sige, intet kan ramme dit hjerte mere. Så er det fordi dit hjerte er låst. Fordi Allah siger i al-Qur'an al-Karim, Ala bi dhikrillah, tatma'innu al-qulub. Selve dit hjerte, den falder til ro, når den hører al-Qur'an. Og det er derfor, at når man falder i ghafla, det betyder, at man falder med hensyn til Allahs pånævnelse, dhikr Allah. Det er dem, som falder i den her, hvor de ikke engang gider at tænke på at høre eller læse eller har noget relation til Qur'an. Så falder man i ghafla. Og påmindelser, som man kan lave. Jeg kan lave masser af påmindelser. Du hører den, khutbat jum'a er også en påmindelse. Du hører den nu, og lige så snart du kommer ud af døren, hvad sker der så? Sådan væk. Sådan væk. Det er derfor, at den bedste påmindelse, du kan lave på dig selv, er al-Qur'an. Fordi allerede der, så har du kontakten med Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt nummer to. At-tabarruj. At-tabarruj. At-tabarruj, det betyder at være klædt, men alligevel nøgen. Jeg kan ikke finde et bedre oversættelse ud over det. At være klædt, men alligevel nøgen. Hvad betyder det at være klædt og alligevel nøgen? Allah subhanahu wa ta'ala har givet os nogle retningslinjer, hvordan en kvinde hun skal dække sig. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet os nogle retningslinjer, hvordan en mand han skal også dække sig. Når kvinderne har aura, det betyder synlige del, så har mændene også synlige del. Vi har nogle ahkam, nogle handlingsplan, som gælder for mænd, ligeledes gælder det også for kvinder. Og en kvinde, når hun bevæger sig udenfor blandt fremmede mennesker, som er ikke hendes familie, hun skal dække sin aura. Og det er ikke hensigten, jeg vil diskutere om niqab er wajib eller ikke wajib, eller dækning af ansigt, det er ikke det. Jeg vil bare se det, vi er uenige, det der vi er enige om, at hun skal dække sin aura. Og hvad er hendes aura? Fordi når vi snakker om et tabarruj, at man render rundt i bukser, t-shirt og en lille stof om hovedet, er det tabarruj? Er det fordi, man skal lokke folk, eller kalder man folk til zina, wal'iyadu billah, eller er man the youth, når man accepterer det her? Det er man ret til at forstå. Der ligger nogle retningslinjer for os alle, som vi er nødt til at forstå. Hvad er hijabul mar'ah? Hvordan skal en kvinde dække sin aura? Skal hun rende rundt i en lille kittel, og så ovenpå det, så har hun en lille tørklæde, som hun sætter op på sit hår? Eller kan hun bare nøjes med at have en hat, eller en hue, eller en elefanthue? Er det bare nok, at hun render rundt i det her, så det ligesom hun har opfyldt den islamiske krav? Er det det, vi skal kigge på? En kvinde, hun skal bære jilbab. Og hvad er jilbab? Libasun fadfad. Tøj, som er stor. Stor, det betyder, at den dækker ikke. La yasif wa la yashif. La yasif, den er ikke gennemsigtig. La yasif, den er ikke tæt. Ligesom der er nogen, de vil gerne have jilbab, men den skal være sexy. Forstår I det der? De vil gerne have jilbab, men de vil gerne vise, at de har et figur. Forstår du? Så op ved taljen, så skal jilbaben være æsh. Stram. Fordi så kan hun vise form. Så siger jeg, når du kigger på hende, så siger jeg, MashaAllah, hun bærer jilbab, og den sidder perfekt på dig, søster. Den sidder simpelthen så godt. Og så siger hun, tak. Jeg er også meget taknemmelig. Jeg elsker at rende rundt i de islamiske dress. Det der er ikke jilbab. En af de betingelser, det man kalder betingelser, shurut, la yasif wa la yashif. La yasif, der må ikke være stram, så man kan sige formerne. Wa la yashif, der man må ikke kigge igen. Yani du bærer jilbab, og når du står og kigger, du kan se alt nedunder. Så siger du, mashallah, den er stram, og den er gennemsigtig. Allah, Allah. Så siger han, alhamdulillah, sig alhamdulillah, jeg bærer jilbab. Så siger de, det er ikke jilbab. Fordi, hvis den ikke kommer til at vise disse betingelser, som vi har, så får den ikke navn. I hvert ting, den har nogle betingelser. Hvis den ikke lever op til betingelsen, så får den ikke den navn, den skal have. Og det er derfor, al-jilbab al-shar'i, den islamiske jilbab, den har nogle faste rammer og betingelser. Hvis disse betingelser er ikke til stede, så vil den ikke få betegnelsen til at være blive kaldt jilbab. Og så siger vi, at den skal være fra, dækker fra, ligesom kravbenene og så ned. Hadith Ummu Salama, som er sahih, så siger hun, radiyallahu anha, med hensyn til, hvor meget må de vise af deres fødder. Så siger Rasulullah s.a.v. yurkhinahu shibran. De trækker den omkring en håndslængde. Håndslængde måles fra tommefingeren til lillefingeren. Så sagde Ummu Salama, tankashifu aqdamahunna fi salati ya Rasulullah. Så vil man kunne se hendes fødder i salat. Så siger Rasulullah s.a.v. yurkhinahu dhira'an. Så skal de trække det ind armslængde. Armslængde måles fra pegefingeren til skulder. Allerede her siger ulama, at en kvinde skal dække hendes fødder. Og hun må ikke vise det. Hvorfor? Fordi det er en del af aura. På nær Abu Hanifa rahimahullah, hvor Abu Hanifa siger, at fødderne er ikke en del af aura. Men det er en diskussion, og det behøver vi ikke tage op nu her. Men alle øvrige siger, at kvindens fødder, de skal dækkes. Og nu, alhamdulillah, strømper er blevet opfundet, så de må gerne tage strømper på, så kan de dække deres fødder.
Ja, så det
er i orden,
hvis den går her.
Ja, bare hun har strømper på.
Bare hun har strømper på.
Ja, det vil sige, hensigten er, at man skal ikke vise fødder. Det er derfor, man trækker
den. Selve hovedet, ikke?
Yes, selve hovedet. Og strømper, det skal ikke være hvad som helst strømper. Det skal ikke være de der strømper med... Nej. Glem det der. Det kan også være sådan nogle... Det skal ikke være de der strømper, som har de der glimmer. Mønstre, som har noget, når du kigger på den, du kigger bare på strømper, i stedet for at kigge på kvinden. Det skal være ganske almindelige strømper, som når man kigger på den, så vil man ikke få opmærksomhed. Normale strømper, ligesom jeres. Når man kigger på jeres strømper, så siger man, det er normal.
3 for 10.
Ja, 3 for 10, eller søstrene strømper, 3 for 20. Det er altid kvinder dyr. Og det er derfor, når vi kigger på en jilbab fra gravbenene og så ned under, og så skal fødderne være dækket. Og armene, de skal være, at selve håndledet er trukket over. Og så siger vi, at hovedbeklædning, de skal være noget, der dækker hår, og så går over bryst og går over ryg. Og så dækker den ned til gravbenene og længere ned. Så selve jujub, og det der blev nævnt i Quran, at selve jujub, det er selve de, der ligger i brysterne, det vil sige imellem. Og det er derfor, at dækningen over bryst er obligatorisk. At selve hijab skal gå over. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de tror, at hijab er op. Nej, den skal dække over. Og det er derfor, at den der form for hijab er al-hijab al-shar'i. Vi sidder ikke og diskuterer ansigt og hænder overhovedet ikke. Det har vi lagt til side. Det er en anden diskussion. Så det er derfor, på den måde, at det er vigtigt, at man forstår det der, det hijab al-shar'i. Så kigger vi på, hvad er tabarruj? Tabarruj, når selve tøj har ikke det samme udseende som det her. Forstår I? Når en kvinde, hun bevæger sig i noget tøj stil, så musier de, jeg har lige sagt, det er tabarruj. Når Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. De må kun vise det, som er synligt. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud og de øvrige, som har forklaret Koran, de siger, det der er synligt er hendes tøj. Nogle ulema siger al-khatan, de må gerne vise deres ring. De må gerne vise deres ring, siger de. Hvis de har en ring på, så må de gerne vise det. Nogle ulema siger overhovedet ikke, fordi ringen kan være, hvad kan ringen være? Fitna. Hun har en stor ring. Ha? Og så den der ring, den er så stor, når hun står ligesom og solen skinner på den, og hun peger den på dig, dit hjerte vil smelte. Så fortæller hun dig, jeg er rig. Se, jeg har en dyr ring.
Men vise ringen også, om hun er gift eller ikke?
Ikke noget. I sharia, vi har ikke alt det der. Med hensyn til, at en kvinde, når hun bliver forlovet, eller en mand, når han bliver forlovet, så skal de der to par, de køber med habis al-khutba, så køber de to ringe, en sølv til mand, fordi han er muslim, alhamdulillah, religiøs, og så en guld til søstren, fordi han også er religiøs. Så køber man asafir, ligesom to små fugle, forstår du? Så lægger man de sammen, og så skal de ligesom op, inden de laver nikah, så skal han lægge den på, når man får lov. Hvor lægger man det hen?
Venstre.
På venstre?
Ja.
Når man får lov?
Det gør man okay.
Og højre.
På højre, ikke?
Højre.
Ja, man lægger den på højre, fordi man er forlovet, ikke? Så lægger man på højre, og han lægger den på hende, og alhamdulillah, nu er alle set, de blev forlovet. Derhjemme, og når de skal giftes, det vil sige den der bryllupsnatten, eller bryllupsdag, eller hvad det hedder, så bytter de, så tager han hendes ring ud, så putter han det i den anden finger, i venstre, og så putter hun også i den anden, alhamdulillah, når de bliver gift. Det der skikkel, det er faktisk en katolisk skikkel. Det er kommet fra kristne. Katolikerne, de henter det, man de kalder vielsesring. Så bliver den lagt i kirken, hvor præsten laver det, man kalder ceremoni over den. De læser nogle ting over den. Og så når de kommer i kirken dagen efter, hvor han skal vire den, så skal præsten ligesom velsigne deres ægteskab ved at læse. Og det samme har Yahud. Og Yahud, de afleverer deres vielsesring til præsten eller rabbinen om aftenen eller dagen før. Så skal han læse på den, og så ligesom deres ægteskab bliver velsignet. Der er også nogle muslimer. Du ved godt, vi følger kuffar. Vi elsker at følge kuffar. Vi gider ikke følge islam mere. Så nogle muslimer, de henter en sheikh, kald ham sheikh, så siger de, læs på det der ring, så tager sheikhen ringen op, så siger han, A'udhu billahi minash, hvad laver rukhya? Han siger, na'am, de skal mod egen. Så laver rukhya for dem der. Er du sindssyg? Og så sidder ham der sheikh, og så laver han, ligesom læser han på den der fatiha, og så som om han velsigner deres ægteskab. Vi følger, subhanallah, al-Yahud al-Nasara, fod til fod, step til step, fodsretning. Hvorfor? Fordi vi vil hellere lære fra dem, end vi vil hellere lære fra islam. Og sådan er det. Og det sagde Muhammad s.a.w. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُذْوُ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. I kommer til at følge dem, som er færger. Og I kommer til at følge dem, حُذْوُ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Det betyder fod til fod. Når vi siger, at Yahud laver noget, ligesom den der bryllupskjole. I kender alle sammen bryllupskjolen? Den der hvide bryllupskjole? Ved I, hvor den kommer fra?
Kristne.
Det er fra kristne. De siger, at når en kvinde hun skal giftes, så skal hun være pure. Det betyder, at hun skal være ren. Og den der renhed kan kun indikeres ved, at hun tager tøj på, som er hvid. Og muslimerne har aldrig haft det. Og i Palæstina, vi har aldrig før i tiden, da de blev gift i Palæstina, ingen kvinder havde hvide kjoler på før. De havde lavet alle mulige kjoler, som de tog på. Og hvis du læser i vores historie, ligesom marokkaner, de tager ikke hvide kjoler på. Det er ikke kendt i Marokko. Takshita. Så? Ja. Og så folket i Tyrkiet.
Ja, vi sikrer det der.
Ja, nu, men ikke før. Dem fra landsbyen, de tog aldrig hvide kjoler på. Men de begynder ligesom at importere det, at manden, når han bliver gift, så skal han hvad? Han skal have sin tuxedo, den skal være sort, og så skal han have butterfly, ja? Ikke også? Så skal han ligne en idiot.
Det skal være rød.
Og butterfly skal være rød, han skal ligne en professor. Ikke også? Og så skal de sidde op. Nej, nej, vent. Du skal nok fortælle om det halal eller haram. Bare vent. Skal du gerne have en konklusion? Vil du have en konklusion, eller vil du have en forklaring? Det hele, det får du. Og det sjove er det hele. De sætter sådan to stole op, og så sidder manden og konen ved siden af, så sidder folk og glor på den. Som om det er til udstilling. Og så kig på dem. Hvad er det, du laver? Er det islamiske bryllup, der er sådan der? Overhovedet ikke. Islamiske bryllupper, de er adskilt. Manden for sig, kvinden for sig. Og a'linu bin nikah, wadribu alayhi bin duf. Det betyder, at man kalder til nikah, og man banker på duf. For duf er en ring, så er det skin, så slår man på den, og så synger søstrene, og så synger mændene, de har ret til at synge. Og jeg skal ikke sidde og sige, det er haram for mændene at slå på duf, det er ikke det, jeg skal diskutere. Der er uenighed, det er tilladt at banke på duf. Men hovedsageligt, når man ligger, hvor mænd og kvinder sidder mix, og man sætter det her, det er ikke tilladt i sharia. Vi har det slet ikke. Og tilbage til det der med hensyn til tøj og efterligning af kuffar, at en mand, han skal lide Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han giver os svar, hvor han siger sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qawm, fa huwa minhum. Ham der efterligner et nation eller folkeslag, så er han en del af dem. Har du fået svar? Alhamdulillah. Og det er derfor tilbage til emnet, der hedder tabarruj. Når en kvindes udseende ikke har den islamiske udseende, så bliver det kaldt tabarruj. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ahzab, vers nummer 23, han siger: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةَ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. Det betyder, at talen er til Muhammeds kone sallallahu alaihi wasallam. I skal blive hjem, og I skal ikke lave tabarruj. I skal ikke vise jer, ligesom kvinderne har vist sig før islam. Tayyib, så spørger jeg, ved I noget om, hvordan var kvinder før islam? Ha? Nej. Ikke alle, der var dækket. Det kan jeg love dig for. Kvinder før islam, de havde lavet tabarruj. De havde nogle trikse.
Ikke den, hvor de sætter et eller andet med hår.
Ja, for eksempel med hår. Så skal håret være ligesom opsat op. Så man laver sådan en bukle derop. Så folk, når de ser det, så tror de, at hun har hvad? Lang hår. Tayyib, hvad gjorde det så mere af tabarruj? Hvad med højden?
De tog højhælesko
på. Højhælesko, Allah. Dengang, for 1440, de er højhælesko. Så når du kigger på hende, så siger du, mashallah, hun er høj. Når du fjerner hende fra skoen, så er hun 1,30 meter. Hvad mere? Kender I khalakhil? Har I hørt om de ord? Khalkhal.
Smukker.
Smukker. Sådan nogle smykker, man sætter hvorhen?
På benene.
På benene. Og hvad sætter man ned ved benene også, så det ligesom de giver lyd? Ligesom ringeklok, forstår du?
Simpelthen
ikke. Ja, ligesom køerne. Så når hun slår på fødderne, og det der de ringer, og så går der bare en mand, og han hører den der lyd, og han siger bare en kvinde, der bevæger sig foran. Hvordan vil hans hjerte være? Ha?
Kurer.
Den koger, Allahu Akbar. Han løber. Hvem siger det?
Sigøjner gør det stadig den dag i dag.
Med?
Det gør,
det er ikke så lang tid siden om sommeren, hvor jeg har set nogen, der har det der på fødderne. Der er også nogen, der begynder til at ringe på tæerne. Jeg har aldrig forstået, at folk de tager sådan noget og ringe på tæerne, og jeg ved ikke, jeg har. Der er også den der, hvor man putter noget i tænderne. Det der sådan shining der. Sådan nogle glemmer derinde. Hvad siger du? Ja, og så sætter det der. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ. I skal blive derhjemme. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Og I skal ikke være ligesom de gjorde det i jahiliya. Og i jahiliya, der havde man nogle kvinder, som var dårlige kvinder. Og disse kvinder, de gjorde alt for at få mandens opmærksomhed, til at de kan falde i haram. Og det var nogle kvinder, som var billige, må Allah beskytte os. Og det er derfor, man skal passe på. Man skal passe på til at falde i haram. Og være med til at tiltrække folk i haram. Muhammad s.a.w. siger, med hensyn til to slags mennesker, som han ikke set. Sinfani, min ahlin nar, lam arahuma. To slags af mennesker, som jeg ikke har set, s.a.w. Qawmun ma'hum siyad, ka adnab al-baqar, yadribuna bihi al-nas. Der er nogle folk, som har nogle piske ved deres hånd, ligesom hælene af køer. Wanisa og kvinder, kasiyatun ariyat, de er dækkende, men de er nøgne. Ma'ilatun mumilat, når de går, de frækker med hoften. Ru'usahun, deres huder, kasnimatil buchtil ma'ila, ligesom kamilens bukle. Den går opad, sådan der. La yadkhulna al-janna, de kommer ikke til janna. Wa la yajidna rihaha, ej heller kommer det til at duften. Wa inna rihaha, la yujadu masirata kada wa kada. Og duften af janna vil være ved den afstand, som er sådan og sådan. Hvis vi tager den sidste del, hvor Muhammad s.a.w. siger, kvinder, som er kasiya. Kasia, hun er dækket. Men så siger han bagefter, Kasia tun aria. Du kan også være dækkende med noget, men man kan se igen. I kender alle sammen. Man kan have sådan en kittel eller noget på, som er dækkende, men alligevel den er gennemsigtig. Og hvis den er gennemsigtig, så kan du se igen det hele. Så siger Muhammad s.a.w. De har noget på, men den er gennemsigtig. Eller noget, der er stram. Det der bukser, som mange muhajjabat, eller såkaldte muhajjabat, dem som har hijab, de har sådan nogle bukser på, ha? De tager sådan nogle bukser på, jeg ved ikke, hvor mange af familien, der har hjulpet hende til at tage den på. Så noget, den er så stram, hun kan dårlig ånd, og hun går bare ligesom robot, forstår du? Så har hun bare sådan noget stram. Det der, det er en del af det. Hun er kassier, hun er dækkende, men hun er aria. Hun er ligesom nøgen. Ma'ilatun mumilat. Nu kommer dansen. En kvinde, Allah subhanahu wa ta'ala har lagt skønheden i hende. Og har lagt fitna i hende. Har lagt masser af ting, når hun går. Som Muhammad s.a.w. siger, أيما امرأة خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. Enhver kvinde, når hun kommer af sit hus, eller kommer ud af sit hus, så skal shaitan sørge for at opløfte hende, så mændene kan få der hendes opmærksomhed. Om hun vil eller ej, sådan er funktionen af shaitan. Han skal nok sørge for det. Og hun kan ikke være skyndig eller syndig, hvis hun ikke gør noget ved det, at hun er dækket. Men det gør shaitan. Og selv ved den der måde, man siger, ma'ilatun mumilat, høj hæle, eller man frikker, eller man går på en måde for at få mandens opmærksomhed. De er med til at ødelægge en mand. Eller faktisk, det er med til at ødelægge en hel nation. Fordi det her, de åbner vejen for zina. Når en mands lyst bliver påvirket, så er de med til at ødelægge en, to, tre, manges lyster. Og når manges lyster bliver påvirket, så falder folk i zina, om de kan lide det eller ej. Og zina, den behøver ikke være, at man falder rigtigt i bedrivelse af hår. Man falder i zina, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Al-aynu tazni wa zinaha an-nazar. Øjnene falder i zina, og og bedrivelse er hård med hensyn til øjnene, er at du kigger på haram. Og shaitan skal nok sige til dig, kig, se hvordan hun går, se hendes gå, hos i Allahs skabelse, se mashallah, der er en der sagde, når du kigger, husk at se mashallah, så vil du give hende en. Prøv at gå ud og så se ham der banker. Det er fordi, de vil gerne se Allahs skabelse, se mashallah, lad være med at give en. Nej. At kigge på smukke piger, du får hasanat. Hvordan siger man det på tyrkisk? Det er sikkert et shaitan. Det er hadith fra shaitan, den der. Hadith shaitan. Man kan se, at selve tabarruj, det er, at folk, de viser, at kvindens aura, er med til at ødelægge et helt samfund. Er med til at ødelægge et helt menneske og et helt nation. I skal vide en ting, at selve fusuq, hvad er fusuq? Sønder, store sønder. At når man falder i store sønder, fordi når øjnene falder i haram, og det er derfor, jeg advarer tit og ofte med hensyn til billeder. Når man står ligesom du på fitnessbook, det er vores største problem i moderne samfund, så sidder der nogle brødre og surfer på nettet og kigger på søstrenes billeder. Og så siger de, mashallah, hun har niqab på, men hun vil absolut vise sine øjne. Og så siger broren, mashallah, hun har smukke øjne. Er det tilladt for dig at kigge på hendes øjne? Allerede her, der åbner shaitan et bord. Og det samme gælder for søstre. Det er ikke tilladt for dem at kigge på mænd. Om det er mujahideen eller ikke mujahideen. Der ligger de samme lyst hos dig, som der ligger hos den øvrige. Og hvorfor skal du stå og overglue en mand, som ikke er din? Men mindre der er noget galt med dig. Men galt med dig betyder det, at der er noget i dig, som er ikke tilladt, at du skal sørge for at gøre. Og selv hvis zina, bedrivelse af hore, er med til at ødelægge en hel samfund. Og når folk er faldt i zina, må Allah beskytte os og beskytte jer fra det. Når der er zina, så bliver samfundet ødelagt. Og når zina er blevet spredt, så bliver mændene ikke glade for at blive gift. Og det ser vi nu. At blive gift, det er en byrde på mandens ryg. Hvorfor? Fordi kravene er så store. Forældrene, de sælger deres døtre. Jeg siger det. Jeg har sagt det mange gange, og jeg er ikke bange for at sige det. Forældrene, selvom de leger religiøse, Allahu Akbar, og Bismillah, og Masha'Allah, og Hajji, og Tabarak al-Rahman, men når det gælder med hensyn til, at de skal gifte deres døtre, så leger det med din. De har glemt en af de vigtigste episoder med hensyn til det, og det er, at selve velsignelse er blandt dem, som har Aysar al-Muhur. Det mindste er mahr. Den mindste er medgift. Og mindste er medgift, det betyder, at der vil være velsignelse ved din datter, når hun bliver gift. Man skal passe på, at en datter, hun skal ikke være til salg. Du vil gerne have en mand, der beskytter hende. Der beskytter hendes ære. Og før hendes ære, din ære. Hun får en mand, som er sød og rar, flink, tiltrækkelig for hende, beskytter hende, sørger for hende, forsørger hende, hjælper hende. Han sørger alt for hende. Men når du er med til, at han skal bære en stor byrde, så bliver han modbydelig. Fordi han siger, at der er sket så meget i mit ægteskab. Der er en, der sagde til mig engang, wallahi, jeg blev gift med en, og jeg havde så meget gæld. Bryllupsnatten, jeg sad over for hende og kiggede på hende. Jeg forbandt hende. Han forbandt hende. Det eneste jeg havde i mit hoved, hvordan skal jeg ud af det her ægteskab, eller ikke ægteskab, af det her gæld. Han havde over 300.000 i gæld. Og han sagde, dem her de dræbte mig. Låner kom, og du bare låner, og så betaler I bare senere. Men hvem betaler senere? Ham selv. Når tingene er begyndt at blive sådan der, så er der ikke noget baraka. Og tingene er begyndt at blive så tung, så tung. Vi skal have hinna aften, og vi skal have forlovelsesaften, og vi skal have bolderaften, og vi skal have et eller andet aften, og vi skal have...
Hva? Du vil blive gift med flere.
Glem det der, vi skal ikke snakke om flere kunder ud. Jeg skal nok holde en hel serie om flere kunder, inshallah. Og så siger de, vi skal have gaver. Der var en, der sagde til mig fra Mosul, at de har en tradition, når en mand giftes, han køber en gave til moren, og ikke en hvad som helst gave. Det skal være guld, specielt. Og en gave til hendes søstre. Hvad har jeg med dig og din søstre? Det der, det er hvad shaitan har puttet i deres hoved. En, der skal giftes, når der kommer en mand, der frygter Allah, lad ham blive gift med jeres døtre. Lad den blive gift, fordi hvis du ikke lader din datter blive gift nu, Allahu a'lam, hvad der vil ske med din datter. Og Allahu a'lam, hvad vil der ske med broren. Der er nogen, der sagde til mig, at lave zina er lettere end at blive gift. Jeg kan have en kæreste, og så siger jeg til hende, sig shahada, så siger hun shahada. Så tager han fat i hende, ned til en imam, ham der er Abdelrahad Pedersen. Lav nikah, så laver han nikah, så tager han hjem, så siger han, i går var det haram, i dag halal, ikke Allah? Det er sådan, de foregår. Og vi kigger og siger, det er det værste af det hele. Shiyukh, stor skæg, amama, laver khubba, wallah, I skal frygte Allah, med giften og sådan noget. Når man skal giftes med hans døtre, så kommer Mahr til at svømme. Så siger vi, akhi, at amuruna an-nasa bilbirri, wa tansawna anfusakum, wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Kan I folk til bir, til de gode gerninger? Ha, men når I vedrørende, I kender til bogen, og I ved, hvordan handling det skal være, så gør jeg det modsat af det. Det der eksisterer ikke i vores sharia. Fordi, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, at der vil være nogle folk, der blev kastet, og specielt dem, som har ilm, har kaldt folk til de gode, ha? Og de kom aldrig selv til at gøre det. Og de har forbudt folk til at falde i haram, og de tog det også selv, og begynder at lave haram. Og de falder i jahannam, og de bliver spurgt af befolkningen, hvordan kan det være, I havner i jahannam? Hvorfor er I kommet til jahannam? Så sagde vi, kald til de gode, men vi gjorde det aldrig selv. Vi forbød de dårlige, men vi gjorde det selv, vi faldt i det, vi nød det. Hykleri. Det er derfor, det er aldeles vigtigt, hvis en person har magt om over en bror eller en søster. Allah siger i Koran, mange mennesker snakker om fattigdom. Han er fattig, han har ikke nogen penge. Allah siger i Koran, وَإِن يَكُونُ فُقَرَاء يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hvis de er fattige, Allah skal nok få dem til at blive rig. Allah skal nok få dem til at blive rig. يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Selve færdigdom og rigdom, de kommer Allah, når man bestræber sig. Hvis du vælger en mand, som har din, han beskytter din ære. Før han beskytter din datters ære. Og jo yngre de bliver gift, jo bedre er det, hvis de er modne til at blive gift. Men det er aldeles vigtigt for os, at vi vælger den bedste af de bedste for hende. En, der frygter Allah. En, der Gud frygter i hende. Og for hende, en der virkelig vil passe på hende. Men desværre, vi vælger efter nogle andre aspekter. Os mændene, fædrene, kigger på ham, siger han anstændig ud. Der var en, der sagde til mig, Sheikh, kan du ikke finde en mand til min kone, eller til min datter? Til min datter. Så sagde jeg, na'am, og mashallah, vores brødre, de religiøse. Så jeg fandt en til ham. Han sagde, Sheikh, han skal ikke se sådan der ud. Så siger jeg, hvad mener du? Hvad vil du have? Han sagde, jeg vil have, han behøver ikke have et langt skæg. Den skal være, yani, per centimeter. Ha. Du ved godt, der er sådan en målstokforhold. Der er, hvad mere? Han skal ikke være sådan en, der render rundt i kamis og sådan noget. Og i halvhælder shway, yani. Han skal være, du ved godt.
Lidt stil.
Yani, stylig, ha? Og så siger jeg, ja, hvem vil du have mere? Skal han have per 100.000 i banken? Wallahi, hvis han har, så er det fint. Og han skal være doktor, ha? Wallahi, hvis han er, det fint. Så siger jeg, hvad er det for en datter, du har? Han siger, hvad mener du? Så siger, hvad er din datter? Altså, hvis jeg kigger på din datter, er det sådan en fotomodel? Er det en, der ligesom, når han kigger på hende, så vil han sige, wow. Er din datter i målstok forhold, når han skal sammenlignes med den person, som du vælger for hende, at hun skal virkelig være højuddannet, så man kan sige, wallah, noget der overlapper den anden? Så siger, nej, ikke i forhold til. Så siger, vælge noget, som ligger i din niveau. Lad være med at vælge noget, der ligger over. Og det er det problemet med de her mennesker. De siger, at de vil gerne have en, der har din. Lige så snart der kommer en, der er religiøs, er ikke den der form for din ekstremisme. Ekstremisme, vi skal ikke have ekstremister. Der er mange brødre, de bliver afvist. På grund af hvad? De er ekstreme. Der var en, der sagde til mig, wallahi sheikh, jeg kan lide dig, men du er hård. Jeg sagde, hård, hvorfor? Wallahi, du snakker nogle gange om nogle emner, de rammer mig i hjertet. Så jeg, hvad rammer det i hjertet? Wallahi, det der med brødre, du nævnte engang i khutbah med hensyn til brødre. Så jeg, hvad nævner jeg med brødre? Man må ikke lave mix. Og sådan noget brødre, de er kun hyggeligt, når der er kvinder til sted. Det er det problem, man ligger. Prøv at se folket. Deres målstok forhold er, at du er hård, fordi du vælger nogle emner, som ikke matcher deres hud. Jeg snakkede engang om khamr og salg af alkohol. Seks mennesker rejser sig op fra en masjid og rejser og går, fordi de ejer en kiosk, eller de ejer flere kiosker. Så det vil de... Nej.
Jeg snakker med en ældre mand herinde.
Ja.
Jeg sagde til ham, du ved onkel A,
ja, det er min butik, vi sad her, vi lavede baby, vi lavede
salat
her på en uge siden. Så sagde jeg til ham, du sagde, det var
svin.
Så sagde han, ja, uden svin, det går ikke, sagde han. Og folk, de beder bag ham nogle gange.
Det gør jeg.
Jeg laver ikke salat bag sådan
noget,
det gør jeg
sgu
ikke. Og hvis han kommer frem, jeg hiver ham tilbage. Jeg tænkte først over det efter. Problemet med hensyn til tabarruj. Tabarruj har skadet et helt samfund, ligesom Bani Israel. Bani Israel er blevet ødelagt på grund af tabarruj, hvor de viser deres skønhed og tiltrækker mænd. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, kanat fitnat Bani Israel, kanat fitnat Bani Israel fi nisa, wa fitnat ummati fi nisa. Den fitna, prøvelse, som Bani Israel har fået, den har været i kvinder. Og prøvelse i min nation, siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er i kvinder. Og en kvinde kan være fitna for en mand. Og det er derfor, jo mere at en mand undgår at falde i de her fitna, jo bedre er det for ham. Og det er derfor, ligesom et tabarruj er skyldig i mange ting. Og det er derfor, I kan læse, ikke islamiske magasiner, læs hvad amerikanerne har skrevet. Det er derfor mange amerikanske selskaber, de har lavet noget, de kalder dress code. Kender I det der?
Ja.
Dress code er kommet til mange firmaer. Mm-hmm. Hvor... Ja, kommer. Dress code, det er ikke med tørklæde. Dress code er lavet i de amerikanske firmaer. Hvordan skal en kvinde bære tøj? Altså, hvad er det for en slags tøj, hun må? Og de har lavet dress code, fordi der sker det, de kalder chikane. Hvor mændene bliver diskrimineret på deres arbejdsplads, og de kan ikke arbejde, fordi når dem, ligesom en mand, han sidder i et kontor, og så sidder der bare en halv nøgen kvinde foran ham. Han kan ikke klare arbejde, han kan ikke, hans koncentration er, at den ligger på hende, ikke på arbejde. Og det er derfor, de har lavet det, de kalder dress code. Lad være med at læse om islam, læs hvad kuffar siger. Og det er derfor, de har lavet det, de kalder dress code. Danmark, Ebbe Møller, ham der død, i hans firma, han har lavet også dresscode, før amerikanerne har lavet det. Og han har lært det af araberne. Og det er derfor Ebbe Møller, i hans måde at arbejde på, han vil gerne have, at han kan suge ud af dig, det de kalder produktiv type af arbejde, som hedder 110%. Når du arbejder for ham, du må ikke arbejde 90%. Du skal arbejde 110. Hvad vil det sige? Det betyder, at du skal løbe hurtigere. Og han har lært, at hvis der er det her måde, hvor en mand han bliver distraheret på arbejde, ligesom en kvinde er med til at ændre hans syn, eller han falder i noget af det, så bliver han ligesom forstyrret. Så har han givet mænd og kvinder dresscode, hvordan de skal klæde sig. Hvilken slags tøj. Jeg har bygget en del for Ebbe Møller, så jeg kender, jeg har snakket med nogle af dem. De fortæller mig, hvilken retningslinje de har med hensyn til tøj. De må ikke smide, altså mænd og kvinder, må ikke smide deres jakker, med mindre at der udenfor temperatur er plus 34 grader. De må ikke rulle deres skjorter op, den der skjort, der sidder her, til frisk til håndled. De må ikke rulle den op, med mindre der er 38 grader udenfor. Deres, de kalder interne konditioner i rummene, de skal være i henhold til både 22 til 24 grader indvendig. Fugtigheden, den skal være mellem 40 til 60. De kører med nogle faste konditioner, for de kan få de her mennesker til at være fuldt koncentreret om arbejde. Der må ikke være noget, ligesom en kvinde, som arbejder hos AB Møller, hun må ikke vise noget som helst. Hun må ikke have en nederdel, der går over knæene. Alle deres nederdel, de går ned under knæene, og helst ned til halvdelen af anklen. Faste rammer, de skal rende rundt i jakker, faste rammer, skjorter osv. Hvorfor? Det er fordi, det vil ikke have, at der er nogen, der bliver ligesom selve lysten bliver ligesom forhørt til, at de skal lave noget eller tænke på noget. De skal koncentrere sig om arbejde.
Men du bliver forvirret.
Du bliver forvirret.
Han
vil gerne tjene penge. Det er derfor, han vil sige, at du skal arbejde for mig ikke 100%, 110%. Og det får han. Og det er lidt utroligt, når vi kigger på kuffar, hvordan de tænker og siger, det der, det er noget, jeg har læst og set med mine egne øjne. Men det er utroligt, at muslimerne ikke kan lære det. Så kommer der en og siger, alhamdulillah, vores søster, hun går i hijab. Bukser, stiletter, hijab, sådan en, der går sådan der, og så t-shirt, der går lige som om 3 kvart. Masha'Allah, muhajjaba. Det der, de har ikke noget med hijab at gøre. Bare fordi du har dækket dit hår, det er ikke ens betydeligt med, at du bliver muhajjaba. Så er alle danskere blevet ligesom muhajjabat. Alle danskere om vinteren, de tager den der tørklæde og dækker sig, fordi de er kold. Kan man kalde dem, at de er muhajjabat? Ligesom de tidligere nævnte, hijab og shari, den har nogle definitioner. Og disse definitioner, de skal man kunne. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha, faqad hatakat sitra ma baynaha wa bayna Allah azza wa jal. Et hvert kvinde, som tager sit tøj af, uden for hendes mands hus, så har hun fjernet den sitr, den beskyttelse, der ligger mellem hende og Allah subhanahu wa ta'ala. En kvinde, hun må ikke klæde sig ud eller klæde sig af hos andre end sin mand. Det er ikke ens betydende, at hun må ikke overnatte hos sin veninde osv. At klæde sig ud, det betyder til nogle andre. Eller hvor der er nogle andre mænd til stede, som kan se hendes aura. Og desværre, vi er i en tid, hvor haram er blevet lidt. Haram er blevet lidt. Det er meget lidt, at mennesker falder til haram. Det er meget lidt, at folk bliver tiltrukket af haram. Det er meget lidt, hvad folk falder i. Alle de her ting, som vi ser dag og nat, det er med til at åbne masser af porte af haram. Telefonen, internet, snak, gaden, arbejdspladser. Alt det her påvirker et menneske. Når et menneske bliver påvirket, en ung mand, som er ikke gift, han bliver påvirket af alt det der, det er også med. Og det er derfor en kvinde, hun skal passe på, hvor hun skifter sit tøj hen. Der er også mange, der siger, Allah, jeg tager sol. Jeg vil gerne tage sol. Så går hun hen i et eller andet solcenter, som et eller andet person har lavet, han har opsat et kamera op, og så sætter han et kamera op, og så sidder han og glor på alle de søstre, der tager sol. Jeg tager sol, der er ikke nogen, der kan se mig. Hele internet har set dig. Hele verden har set dig. Der er mange mennesker, der nogle gange begynder at, uden at tænke på tingene. Det er ikke tilladt for dig at smide dit tøj og begynder at løbe og tage sol. Hvis det drejer sig om, at du skal skifte din hudfarve, så må du sikre dig et sted, ikke fordi jeg skal snakke om halal haram der. Men så skal du sikre dig, at der er ikke nogen andre, der kan se dig. Og jeg vil også nævne, der er mange, der ikke forstår en ting. Må man rende rundt sådan der nøgen, uden en grund? Der er mange mennesker, der har ikke noget den der blufærdighed, hvor man kan se Ibrahim a.s. Han var den første, der tog bukser på, fordi han ville gerne beskytte sin ære, at selve jorden ikke kan se hans kønsdel. Og nu lever vi i en tid, hvor søstre sammen, de render rundt foran hinanden i shorts, og næsten uden tøj, og så siger vi, vi er søstre. Nej, det er I sgu ej. Det er ikke tilladt for dig at rende rundt sådan der for en søstre. Eller brødre, der render rundt foran hinanden nøgen. Det er heller ikke tilladt. For mændene heller er I heller for kvinder, og de er værd for kvinder. Så er der nogen, der slår op, aura for en kvinde er mellem navlen og knæene. Der var en, der sagde det til mig. Så sagde jeg, er det aura for maharim? Så sagde jeg, nej. Så sagde jeg, vil du gerne rende rundt topløs foran din far? Nej, det vil jeg ikke. Så sagde jeg, hvor har du dit far så? Jamen, det står der i bøgerne. Så sagde jeg, så læs forklaring, hvad det ulema siger. Læs forklaring. Ulema siger, det er den der aura, som er ekstrem. Hvordan du skal være over for din maharim, det er andet. Du skal dække dig. Dæk dig i tøj af samme grund, som ikke kan vise tiltraktiv. Attraktiv og vise, at din maharim, det vil sige din familie, brødre eller far, de vil falde i zina med dig. Lyder det ekstremt? For nogen gør det. Jamen, hvordan skal en far... Hvordan skal en far falde i zina med sin datter, når de islamiske retningslinjer ikke bliver overholdt? Jeg gentager. Folk falder i zina, det man kalder zina al-maharim, incest, ikke? At folk de falder i zina al-maharim, at en søn falder på sin mor, eller en far falder på sin datter, osv. Må Allah beskytte os og beskytte alle muslimerne fra det. Hvordan falder det, at de falder, når din islamiske retningslinje ikke bliver overholdt?
Når der er shaitan i familien.
Det har ikke noget med shaitan. Fordi når et menneske er shaitan, et hvert menneske har lyst. Og den der lyst, den kan være dækket, og den kan være påvirket. Når du går hen og påvirker et lyst, på grund af en anden viser noget, hvor du ikke kan svinge blik, selvom det er min datter, selvom det er din datter, du skal svinge blikket. Skal jeg fortælle jer noget i dag? Jeg tror, at nogen af jer får et chok. Hvis en far, han har nogle øjne, ligesom han kigger på sin datter med lyst, så er det wajib for hende at dække sig med jilbab og khimar foran ham. Chokerende, ja? Er I chokerende? Der er nogle ulemaer, der siger, at en kvinde over for sin onkler, det vil sige fra farens brødre. Nogle ulemaer siger, at hun skal dække sig, hvor hun dækker sit hår og dækker sin skønheden over for hendes onkler. Ikke fordi det er haram, men fordi faren han kan beskrive det til sine børn, hvis det er gifte børn. Men mindre han gudfrygter Allah, så skal hun ligesom fortælle ham, at pas på, hvad du siger. Sharia, islam, går hen og forhindrer alt. Hvordan en rolle mellem en far og en mor er. Ligesom I kender de fleste af hadith. Ligesom alimuhum ala sab' lærer den, når de syv. Wadribuhum ala ashar, slå den, når de ti. Med hensyn til salat. Wafarriqu bainahum fil madaja'. Der hvor de skal sove, der skal man skilte mad. Mænd og kvinder fra hinanden. Der er nogen, de ligger og sover med deres døtre. Han sover, og så har han sin lille døtre på 3, 4, 5 år ved siden af ham. Hvorfor? Hvorfor skal du sove ved siden af din datter? Selvom! Det skal man ikke. Så må hun sove sammen med sin mor. Man skal forhindre enhver ting, som kan åbne en vej til shaitan. Der er nogle mænd, de står og undskyld, jeg siger det, når børnene har været på toilettet, datteren er 6 år, så er det faren, der rejser sig op til datteren. Nej! Lad være med det der. Det er ikke dig, der skal gøre det. Det er konen. De åbner vejen for shaitan. Jamen, det nye metode og lighedsstilling og mand og kvinders retningslinjer, alt det der, det tager vi ikke til følge. Vi skal forhindre enhver ting, der kan åbne lyst, eller enhver ting, der kan danne en bro, så shaitan kan misbruge det. Islam går hen og forhindrer det her. Også hvordan moren klæder sin datter af. Tøj. Din datter, hun er ikke i hijab alder, men hun skal have anstændig tøj på. Yani hun går ikke med hijab, så det er ikke ens betydende med, at de er tilladt for hende at rende rundt i shorts derhjemme. Når hun er 8-9 år, så render hun rundt derhjemme i shorts. Hun render rundt i top. Hun render rundt næsten halv nøgen. Nej! Hun skal lære al-hishma. Hun skal lære, at hun skal dække sine awra. Hun skal dække sine awra, så hun lærer, når hun bliver lidt ældre, at hun skal bære al-hijab og al-khimar, og det, der dækker hendes awra omstændig. Og det er derfor, det er aldeles vigtigt for en familie mønstre, at de ved, hvilken rolle hver person har. Og det er derfor, ligesom en mor, når hun render rundt foran sine børn, hun render rundt næsten nøgen. A'udhu billah, jamen det er min søn. Ja, din søn har også lyst. Så hvis du går hen og påvirker hans lyst, og hvad han falder, du ved godt om sommeren, eller i juleperioderne, alle de der reklamer, de sætter op. En ung mand, han render rundt fra den ene bus til den anden. Ha? Han går ind i den ene bus, undertøjsbilleder. A'udhu billah, så går han ind. Så åbner han sin computer undertøjsbilleder, a'udhu billah min shaitan raji. Han åbner Paltok undertøj, han åbner Facebook undertøj til sidst. Hvad sker der for ham? Hjernen bliver påvirket, wallahi. Det der de sendt. Hvorfor tror du det der shayatin, som der snakker om her? Jeg har fået et brev. Og I siger, at muslimerne ikke falder i det. Jeg har fået et brev. Og det er ikke så langt til siden. Hvor de to søstre, der har skrevet til mig. Og de muslimer af oprindelse. Hvorfor?
Det er
rigtig stort. Wallahi, jeg har e-mailen, og det, da jeg læste det, jeg vidste ikke, om jeg skulle græde, eller om jeg skulle banke mit hoved på en væg. Jeg vidste ikke, hvad jeg skal svare. Jeg ventede med at svare på e-mailen i 2 dage. Fordi jeg var i chok, og jeg kan ikke fortælle indhold af e-mail, men jeg er nødt til at fortælle e-mail noget af det. Og jeg har en del historier om det der. Det der sker, at selve familien, det er ikke religiøs. Og de har ikke opdraget deres børn i henhold til religion, men i henhold til traditioner. Så pigerne, som han har, de klæder sig ligesom de vil. Og faren, når de blev ældre, det er som om han begynder at kigge på døtrene, hvordan deres form har ændret sig. Og klart, tingene har sat sig i hjernen. Så til sidst, shaitan har overkommet hjernens far, og begynder at lukke ham til, han skulle ind til en af sine døtre. Hvor Allah beskytter os og beskytter et hvert muslim. For at få sin vilje. Shaitan. I skal vide, Islam og din og salah er med til at forhindre en del. Ikke det hele, men en del. Og prøv at tænke på, når du ikke en salah har eller noget som helst. Hvilken forhindring har du? Nul. Og så tvinger han prøver at tvinge nummer 1. Og han kunne ikke, og der kommer et eller andet, så prøver han at tvinge nummer 2. Og de skrev det der brev til mig, da jeg så det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg har taget en del af det af til jer, men det er bare ligesom forklarer jer illustrationer. Når man læser sådan en brev, hvordan, hvad skal du skrive? Hvad skal du svare? Hvad skal du sige til to børn på 16-17 år? Hvordan vil I svare? Jeg kunne ikke svare med det samme. Jeg ventede 2 dage, før jeg svarede tilbage. Jeg skrev, at jeg svarer tilbage, når jeg har fået tid. Fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige om situationen. Det var den ene historie. Den anden historie, en familiemønstre af far og mor og børn, drenge og piger. Hvor faren, han viser haram synligt. Han viser haram synligt. Og det vil sige, han har kærester og alt muligt foran alle. Han er ligeglad, han er en mand. Og hvis konen åbner sin mund, han smadrer hende. Og børnene siger, observer. Så en af drengene, han prøver at voldtage sin søster om natten. Og det gjorde han. Og søsteren, da hun snakkede med mig i telefon, hun græd. Og spurgte mig, hvad det hun skal sige. Og jeg græd også. Hvad skal jeg sige til hende? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg svare? Alle de der brev, I læser på nettet alle mulige steder, de kan shuyukh svare flydende på, og på internet, de er så klog. Der er nogle historier og nogle ting fra virkelig verden, du bliver mundlam. Fordi du kan ikke sætte dig i en situation af en, der blev ramt. Og jeg kan huske det her brev, som vi fik omkring i 80'erne fra de søstre, der blev taget i Hama. Og de blev sat i fængsel i Syrien, hvor de skrev til Sheikh Ahmed al-Qattan, må Allah beskytte ham, og så skrev de, Nahnu al-afifatu al-tahira, vi er dem, som er rene, er de rene. Vi blev sat i et fængsel hos ham deres far i sin tid, han hed Hafiz al-Assad. Vi blev sat i fængsel, og vi blev taget, fordi vores mænd, eller vores brødre, de var blandt de mujahideen, der kæmpede imod dem. Og vi blev sat i fængsel. Og så som i går, som hende der søsteren skriver, der var 20 mænd, der voldtog mig. Ene efter en. Og det jeg spørger om, det er ikke, at vi har brug for jeres hjælp. Det jeg spørger om I gider sende os nogle p-piller, så de kan hjælpe os, eller give os en fatwa, så vi kan tage vores liv af. Sheikh al-Qattan, da han læste, han græd, og så skræd alle, og så siger han, er der en alim, der kan svare på det? Ingen kan svare. Og nu, vi kigger alle sammen i Syria, og vi kigger i Palæstin, og vi kigger i Afghanistan, og vi kigger i Irak, og vi er så kloge til at skrive påmindelser efter påmindelser om det ene og det andet. Og vi er så dygtige til at skrive om alt. Men ved du hvad? De er ren hykleri. Fordi de sande ord er, hvad du handler. Og nogle gange så bliver det mundlam over alt, hvad du kan sige. Fordi episoderne, det er ikke noget, du kan forhindre eller gøre noget ved det. Du kan ikke engang forhindre, at der er så mange mænd om at voldtage en søstre. Ligesom de har gjort det i Irak, hvor en bror han beskrev. Amerikanerne gik ind i huset. Og efter de har gået ind i huset, de tog min mor, og de tog min søster. Og de har bundet mig til en stol. Og mens de har bundet mig til en stol og lukket min mund, så tog de min mor, og hun er over 50. Og de voldtog min mor foran mine øjne. Jeg prøver at lukke mine øjne, så jeg kan ikke se, hvad der foregår. Så åbner de mine øjne med tvang. Og så efter de har voldtaget min mor, så har de voldtaget min datter. Og så har de voldtaget min kone. Og min datter, hun var ikke engang 7 år gammel. Og så tog det min mor, min kone efterfølgende. Prøv at forestille dig den situation, at den person var sat i. Hvem kan svare ham? Hvilken sheikh? Hvilken alim? Hvilken amir? Hvilken person kan svare på det her. Vi er mundlam. Vi kan sidde og snakke om det i Filistin. Hvordan nogle af brødrene af de der Yahud, hvor de sagde, da Yahud gik ind, og de tog nogle af søstrene, og de satte dem i fængsel. For de ved godt, hvordan de kan krænke en ære af en mand. Så voldtog de manden foran kvinderne. Vi snakker ikke om kvinder, der blev voldtaget. Vi snakker, de voldtog manden foran kvinderne, for at ødelægge ham med hans ære foran hans familie. Og han var sheikh. Han var en alim. Hvor er ulema? Hvor er ulema, som giver fatawa? Hvor er ulema, som sidder og skriver din ene artikel efter den anden? Hvor er dem, som kalder til haq og gemmer sig alle mulige steder? De viser sig i fjernsyn og siger, alhamdulillah, ham der Amir al-Mu'minin har sagt sådan der, alhamdulillah, vi er så, alhamdulillah for hvad? Alhamdulillah, at du gemmer dig. Alhamdulillah, at du viser dig i fjernsyn. Alhamdulillah, at når du siger dine ord, du handler uret efter det. Wallahi, wallahi, når man siger din ene historie efter den anden, og når man hører fra den ene efter den anden, så får man et chok. Hvor er ulema? Hvor er ulema? Hvor er shuyukh? Hvor er dem, som kalder til haq? Hvor er dem, som har solgt sig selv til Allah? Så er der mange, der siger, shuyukh, alhamdulillah, dem er der mange af. Naam, vi har mange fatawa, som kommer af nogen mufti, men vi har ikke shuyukh. Lad være med at fortælle mig, at ham, som er beskyttet i sin kæmpe slot, jeg vil kalde det slot, og han kører rundt i sin amerikanske bil, og han kører, hvor han har slaver af befolkning foran ham, og han kommer i fjernsyn, og folk kalder ham Hadrat al-Alim, al-Jalil, Hadrat al-Alim, al-Mubajjal, og de stiller ham spørgsmål, og han svarer med ilm, og når de spørger ham om Syria, så får han tår i øjnene, og så khalas. Når han bliver spurgt om Filistin, vi samler pengene til Filistin. Er det det, vi... Er det det, der vi har lært af Muhammad s.a.w.? Ja'a Muhammad! Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var sulten, faja'a al-qawm ma'a. Muhammad var sulten, og han sultede, så sultede befolkningen med ham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var færdig, så var befolkningen lige så færdig som ham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaldte til haq, og han opfordrede til jihad, så kaldte hans nation efter ham med det, som han kaldte på. Så er der mange, der siger, vi har hentet en fatwa fra ham. Wallah, jeg tager ikke nogen fatwa fra nogen som helst. Jeg tager kun en fatwa, som kommer af dem, der kalder til jihad. Og jeg siger det lige ud. Et hvert sheikh, som opfordrer, at man bekæmper de her kuffar, er med på den her aqida og den her bane, som hedder al-jihadu fi sabilillah, la tanazulat, uden at sælge noget, og uden audat, at man skal lige vende og tænke over nogle ting, det er dem, jeg tager fatwa fra. Fordi al-ilm kan ikke være kahanuti, ligesom præstestyret. At når der kommer en fast fatwa fra den sheikh, så er den ligesom Allah, der siger det. La. En fatwa, der kommer en sheikh, hvis det er hvem som helst, uden at nævne navne, hvis den fatwa, der har ikke noget med sten at gøre, hvor det er med grundlæggende for ayat og hadith, eller ijma' eller qiyas sahih, så bliver den kastet tilbage. Nogle gange vi siger, Ibn Taymiyyah fejlede i den her masala, og nu det er ulema, hvis du kommer og siger til ham, ham der han fejlede der, a'udhu billah ya akhi, du snakker om den alim. Du siger, Ibn Taymiyyah fejlede, og al-Bukhari fejlede, og ham der fejlede, og ham nutids ulema, du må ikke sige, han har fejlet. Det er, at du elsker en person mere, end du elsker Allah subhanahu wa ta'ala. Og din kærlighed til mennesker overkommer kærlighed til Allah. Og det er vigtigt. Wallahi, det er så sørgeligt. Hvor tabarruj, de har været med til at ødelægge masser af søstre. Hvor de viser deres aura. Hvor de opløser, ligesom viser den her skønhed, som Allah har givet dem. Hvor de skal kun vise det til deres mænd. Jeg kender også en, som har været udsat for voldelige episoder, både i tale, også det man kalder voldtægt, hvor hun nævnte den ene voldtægt efter den anden. Og hun sagde, hendes liv er ødelagt. Hun kan hverken sove eller være vågen. Nogle gange, når hun skal sove, så skal hun besvime. Og jeg undrer mig lidt over, hvad skal jeg svare hende? Hvad skal jeg svare så nu? Er det fordi, de har selv har været skyldige? Eller er det fordi, de omstændighederne, eller der er ikke nogen, der har vist, wallah, man bliver mundlam. Og I hører alle sammen, dag og nat, hvad er det, der sker i studiet nu? Kan vi svare på det? Kan vi komme med en lille konklusion, der siger, hvorfor de gør sådan der mod os? Saudi-Arabien, de ligger ikke så langt væk fra den. Hvorfor gør det ikke noget? Ham der Tarot, hvorfor gør han ikke noget? Alle de der shiuch i Saudi-Arabien, hvorfor siger det ikke noget? De snakker, men de handler ikke. Taib, klem lige dem her. Så rykker vi en tand. Tyrkisk shiuch, hvorfor gør det ikke noget? De siger bare, vi sender bare mad. Vi sender bare lidt. Så kan I se, hvordan omstændigheden er. Irak. I Saddams tid og efter Saddam. Der var nogle irakere, der sagde til mig, i Saddams tid, der var vi menneskelige. Selvom Saddam var diktator. Men nu, tingene i Irak er umenneskeligt. Nogle gange man fjerner tagut, men det der kommer er værre. Er I med? Og det er derfor omstændighederne nogle gange, når du fjerner en tagut, der er nogen, der spurgte mig, hvad synes du om den der arabiske efterår, eller hvad hedder det, forår eller efterår?
Forår.
Forår, ja. Vi kan kalde det arabiske lam. Hvad synes du om det? Jeg sagde, dem som kæmper for at få Allahs ord til at være det største, det er dem, som er fi sabilillah, og for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi ved, at de her mennesker, hvis de ikke vil have, at de er islam, så alt hvad de gør, er imod islam. De kan ikke have noget med din at gøre. Og det er derfor hadith Ali radiyallahu anhu wa arda, som Muhammad sallallahu alaihi wa sagde til ham, وَعَلَى مَاذَا نُقَاتِلِ النَّاسِ قَالَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Vi bekriger folk til Allahs ord er den højeste. Og det er derfor, når Allahs ord er ikke den højeste, så er der noget galt, ja shabab. Så vi kan ikke, selvfølgelig vi skal forsvare vores ære og forsvare den, men vi skal også nogle gange tænke rationelt. Det næste punkt, hvad tid er salat? Åh, mashallah, luksus. Punkt nummer 3, at en kvinde, hun spørger sin mand hendes talak. Kender I det der, når en kvinde hun er sur på mand, hvad siger hun til ham? Talani. Talani ya habibi, talani. Og der kommer habibi bagefter. Giv mig min talak, khalas. Talani, jeg vil ikke bo sammen med dig. Så begynder man at sige, slap af. Khalas, talak. Vi skal have talak. Jeg ringer til min far. Vi har palæstinenserne, vi har sådan en måde, og kvinderne gør det på. De pakker deres kuffer, og så tager de kufferen, og så går det ud. Uden mands tilladelse eller noget som helst. Ha? Hardani and ahla. Hardani, det betyder, at hun er bare sur. Hun efterlader det hele, og så går hun til sine forældre. Khalas. Forlader uden mands tilladelse eller noget som helst. Prøv at lytte, hvad Muhammad s.a.v. siger. Ayyuma mara'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghayri ba's fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Et hvert kvinde, som spørger sin mand hendes talaq uden et gyldig grund, så vil jannah være haram for hende. Jeg gentager, et hvert kvinde, som spørger sin mand hendes talaq uden en gyldig grund, så vil jannah være haram for hende. Og det kan være i alle aspekter, hvor en kvinde spørger sin mand om talaq. Ja'ni hun siger til ham, køb mig den stue. Så siger han, jeg har ikke råd. Så siger hun, hvis du ikke har råd, hvorfor bliver du gift med mig? Talani, giv mig min talak. På grund af en stue.
Han er ikke mand nok, så.
Han er ikke mand nok. Eller hvis jeg ikke besøger min mor i den der weekend, så skal du give mig min talak. Jeg nævner noget fra verden, eller fra hvad vi oplever. Og det er sådan der, vi lever tingene af. Hvor folk gang på gang oplever situationerne, hvor kvinden spørger om talak uden ret. Så vender vi lige tingene an. Mændene, de skal også frygte Allah i kvinder. Allah har givet dig magt, ikke fordi du skal misbruge det. Allah har givet dig magt. Du skal ikke begynde at hver gang der sker noget sige til hende, hvis du ikke gør sådan der, så giver dig talak. Wallahi al-azim, hvis du ikke hører efter, så får du talak. Wallahi, hvis du ikke er, så får du talak. Og hvis du ikke talak, talak. Der er nogle mænd, de kører med talak, som om talak er en pisk. A'udhu billah. Ja, ja, det er det samme. De bruger talak, som om talak er en pisk. Talak, talak, talak. Det der, de ikke tillader. Det må vi ikke, og det skal vi ikke, og det har vi ikke ret til. Og så hvad er en gyldig grund? En gyldig grund, nogle ulama siger en gyldig grund, at den mand han bruger, eller han presser kvinden til at lave haram. Det er en gyldig grund. Nogle ulama siger, at han er nærig, det er ikke en gyldig grund. En gyldig grund, hvis han ikke laver salah. En gyldig grund, hvis han slår og smadrer en ribben, eller smadrer en knogle. Eller hvis han føder sine børn med haram penge. Altså indtjening af haram, det er rigtigt. Der er hvad mere? De ulema. Ja, hvis han knækker hendes arm for eksempel. Hun har ret. Hos nogle ulema, ikke alle. Nej, det er ikke en gyldig grund. Selvom han er nær. Det er lige meget, så må hun stjæle fra ham. Det har hun ret til. Han må gerne tage fra hendes penge uden at spørge hende. Nej, det må han ikke. Det er en gyldig grund. Det er alt, hvad der vedrørende, at han laver haram. Hun har ret til at spørge om skilsmisse. Hvis han misbruger hende til haram også, så har hun ret til det. Men det skal være en gyldig grund. De, jeg insisterer på, at de er kvinder, de skal forstå, at der er mange, de bliver gift i dag, så bliver det skilt i morgen. De bliver gift i dag, de bliver skilt i morgen. Forleden dag, jeg hørte en, hun er blevet gift 5 dage efter taler. Der er en i Aarhus, eller var det i Vejle, hun blev gift, hun blev skilt i hendes bryllupsdag. Bryllupsdag til bryllup. De sad, de blev godt de der. De er ligesom shayatin. Der er ikke noget din. De skulle drikke. Du ved godt, de skal efter din kuffar. Prøv at komme der. Ja. Du ved godt, de skal drikke sammen, ikke? Så laver de den der med armene. Det er en idag. Jeg skal lige der. Lagt omordfæs eller mere. Ja. Prøv at komme. Så, ja. Så skal de ligesom, hvordan var det? Der var et eller andet, hvor man kører med hånd. Er det ikke sådan der? Så er det ligesom, det er mig, der lader hende drikke. Bare sæt dig ned. Så er det mig, der drikker, og hun drikker. Så ham der skulle flytte sit glas, der var juice i eller et eller andet. Og de vælger sådan noget juice, som ligner alkohol eller adubillah. Så nogle dråber kom på hendes tøj, kjole. Du har hørt om det. Så hun sagde til ham, dit svin. Og ham der, han er sådan en ballademager, forstår du?
Han gav en flad.
Han smadrer hende, og hans forældre, eller hans brødre, de er også ballademager. De har slagtet halvdelen af befolkningen i den der bryllup, og der var en kæmpe, kæmpe sag. Det der sker her, at du hører tit, en der bliver gift, hun får talak. Jeg spørger, hvorfor blev du talak? Wallah, han var ikke god nok. Efter 5 dage.
Han var kedelig.
Du hører, mashallah. Wallah, der var en, der sagde til mig, jeg skal giftes med en søster. Jeg sagde til ham, hende der, hun er blevet gift 5-6 gange. Nej, alhamdulillah, jeg bliver nummer 7, alhamdulillah. Det er ligesom din motor, forstår du? Eller en mand, en bror, han bliver gift, skilt. Hvad sker der med dem? De der, de er en flok psykopater. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det.
Sjef, hvordan har du med, hvis man bliver gift med en dansker, ikke? Som som ikke er muslim endnu.
Ja. Og give hende da'wah.
Ja, jeg har hørt mange brødre, der gør
det. Er det rigtigt? Ja. Du giver hende da'wah, hvorhen?
Nej, hun er også
i biografen. Du giver hende da'wah på diskotek med hende. Du render rundt med hende alle steder og spiser på, hvad hedder bøfhus? Den der, hvad hedder den? Jensen bøfhus. Du sidder sammen med hende på stranden med en flaske champagne. Og så siger du til hende, skat, jeg vil gerne have, at du skal konvertere til islam. Og så sænker du lidt det hele. Er det sådan, man giver da'wah?
Nej, jeg har bare hørt noget.
Der er ikke noget. Jeg laver ikke en mand, som er muslim. Han må kun giftes med en muslimer. Og det der med hensyn til, at du må giftes med en kafira, at det er yahudi eller nasari, så skal hun leve op til ihsan. Hun skal leve op til den grad, som hun skal være muhsana eller muhassana. Muhsana eller muhassana, det betyder, hun har beskyttet sin ære. Sådan en, som du skal giftes med, hun har været færre dig med 50.000 mænd. Hun har levet på diskotek. Og så siger du muhsana, muhsana, det betyder, at hun har beskyttet sin ære. Ja, så siger hun til dig, wallahi, jeg er religiøs. Jeg siger, mashallah, er du religiøs? Det vil sige, hvordan? Jamen, jeg tror på Gud, men jeg er også døbt, eller konfirmeret. Jeg er der, men ifølge din kristendom, du må ikke lave zina. Ej, det kan jeg ikke. Så siger man, hun er ikke muhsana. Hun er ikke beskyttet. Så du gifter dig med en, som er i deres din, i deres religion, at du gifter dig med en, som er hvad? Nej, hun er hvad? Nej, Zania. Hun bedriver hår jo. Så sent som sidste weekend, hun havde en fyr på. Og så sent som for en måned, hun havde fyr på. Og så videre. Hvem har lyst til at gifte sig med sådan en der? Og det er det problem, vi lever i. Så kommer der en, der ringer til mig fra Køge. Salam alaikum, alaikum salam. Sheikh, kan du komme og lave nikah til os i morgen, inshallah? Min bror, han skal giftes med en søster. Sagde en søster? Hvilken søster? Er en konvertit? Alhamdulillah, hun er konverteret. Så sagde jeg, okay. Er hun gravid? Ja. Sagde, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det vil sige, han har lavet haram, så hun konverteret, så de kan lave nikah. Ven. Så sagde jeg, det der, det eksisterer ikke hos os. I vores sharia, det der, det er fejl. Så skal I vente til hende, der hun er født, og bagefter kan man lave nikah. Og bagefter kan man lave nikah.
Efter hun er født, så laver hun nikah?
Ja, og så skal det være istibra al-rahim, na'am. At hun er færdig med sin efterfødsel, så kan du lave nikah.
Og så barnet er haram jo.
Barnet er haram, men det er stadigvæk, han skal anerkende.